Скриня. Передача українською мовою.
У студії ведуча на заміні Марія Білкова. Добрий вечір. Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців. Так говорив класик українського кінематографу Олександр Довженко. Щорічно 11 квітня проводиться Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Саме цього дня 1755 року народився Джеймс Паркінсон, англійський лікар і дослідник, який описав хворобу, яка нині носить його ім'я. 11 квітня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Марка. Жив він у 4 столітті в фінікійському місті Іліополі. За царювання рівноапостольного Константина Великого був деяконом і знищив чимало ідолів в місті. Коли імператором став Юліан Відступник, поплатився за це своїм життям. Тіло Марка розсікли язичники і покусали, як дикі звіри. За переказами, через це вони мучилися сліпотою, виразками і страшними хворобами. Цього дня не можна фізично працювати в садку чи в хаті, краще не лаятися і не лихословити, заборонено відвідувати розважальні заходи. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. З берези тече багато соку, літо буде дощовим. Гримить грім на швидке похолодання. Рано опушилася береза, влітку буде посушливо, а якщо це вільха, то навпаки. Низько в'ють свої гнізда сороки, влітку буде багато гроз. Швидко в один бік рухаються хмари до спекотної погоди. Зустріли багато лебедів, весна буде теплою. З граями літають галки, чи сонце сідає за хмарами до дощу. 11 квітня свої іменини святкують Кирило, Марко, Іван, Остап, Потап, Євстахій та Пилип. За юліанським календарем триває Страсний тиждень. Християни східного обряду готуються до святкування Великодня, який цьогоріч припадає на 16 квітня. Страсна неділя або Страсна седмиця – останній, найважливіший тиждень перед Пасхою. Він посвячений останнім дням життя Христа, його земним стражданням, розп'яттю та похованню, тому на цей тиждень випадають найсуворіші обмеження. Остання п'ятниця перед Великодним – найбільший день скорботи. Цього дня Ісуса розп'яли на хресті, і він помер заради людей. Багато хто в цей день взагалі відмовляється від їжі до вечірньої служби, коли виносять плащаницю. Великдень – перехідне свято, тобто кожного року є інша дата святкування, але він завжди відзначається в неділю. Дата святкування залежить від двох факторів – від місячного календаря та весняного сонцестояння. Згідно з Євангелія, воскресіння Ісуса Христа відбувалося після іудейського свята Песах, який за місячним календарем припадає на 14 Нісана. Тому, коли розраховують дату Великодня, стараються, щоб вона не випадала швидше за нього. Щодо дати весняного сонцестояння, то вона за юліанським і григоріанським календарем відрізняється на 13 днів. 2025 року православні католики святкуватимуть Великдень разом. Ба більше, до того часу церковні лідери Фанари та Ватикану планують провести реформу Пасхалії та приурочити це до 1700-ліття Першого Вселенського собору. Це дуже символічно, адже саме на цьому соборі вперше було уніфіковано дату Великодня. До 325 року християнську церкву роздирали конфлікти щодо Пасхалії – обчислення дати головного християнського свята. Готуючись до цього ювілею, ведеться спільна праця в діалозі між Римом і Константинополем над оновленою Пасхалією, згідно з якою усі християни світу святкуватимуть Пасху в один день.
Яка пуста вулиця, невже найгірше збулося? Така безвітряна, дивиться в темні вікна, сни боржників світла. Така пуста вулиця, як же ми тут зіткнулися? Було гуло вбулося, що ж ти тепер губишся? Просто цілуй в губи, а далі якось буде. Просто цілуй.
У Жешові відбувся фестиваль польсько-українського сестринства. Проект реалізувало Підкарпатське товариство для активних сімей. У передачі розповімо про це.
Новини.
Президент України вшанував пам'ять жертв Смоленської катастрофи. У 13-ту річницю Смоленської катастрофи ми єднаємося в скорботі з польським народом і вшановуємо пам'ять президента Польщі Леха Качинського, його дружини та всіх, хто загинув в ім'я служіння батьківщини. Вічна пам'ять. Читаємо у твіттері президента України. Пам'ять Леха та Марії Качинських на Вавелі вшанували також президент Польщі Анджей Дуда. Минулої середи, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський разом з першою леді України та делегацією міністрів та урядовців відвідали з офіційним візитом столицю Польщі. Під час свого перебування в Варшаві очільник України провів низку зустрічей на найвищому рівні, відвідав польсько-український економічний форум та виступив з промовою перед українцями та поляками у Королівському замку. Володимир Зеленський, зокрема, провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, в результаті якої країни домовилися, зокрема, про чергові поставки оборонної техніки для України, а також підписали меморандум про співпрацю у відбудові України. Під час прес-конференції президентів Польщі та України польський президент Анджей Дуда заявив, що порушить питання додаткових гарантій безпеки для України з боку НАТО. Приводом для цього стане саміт Альянсу, який пройде у липні цього року у Вільнюсі. Глибоко переконаний, що такі гарантії нам вдасться отримати як початок для майбутнього членства України в Північно-Атлантичному альянсі, у чому Польща завжди підтримує Україну, зазначив Анджей Дуда. Також під час візиту першій леді України та Польщі відвідали Центр допомоги мігрантам та біженцям у Варшаві та Музей Варшавського повстання. Для українців продовжили безкоштовний проїзд з Польщі до Німеччини. Йдеться про потяг «Перемишль-Гановер». Безкоштовний проїзд для українців у ньому продовжено до кінця травня 2023 року. При собі не потрібно мати посадкових талонів, лише необхідно показати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. Відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. У Гановері пасажирів зустрічатимуть працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги. Пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім'ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю. У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний потяг, повідомляє Міністерство реінтеграції України. Жешов долучився до диктанту Національної єдності, який продиктував онлайн у ефірі українського радіо «Пес Патрон». До написання радіодиктанту закликали у просторі української книги, а в центрі Туто його писали дорослі та діти. Наймолодші учасники робили малюнки з відомим героєм із популярного мультфільму і улюбленцем українських дітей. Темою цьогорічного диктанту стала мінна безпека. «Animal Hero» на площі ринок у Жешові збирали допомогу для українських притулків для тварин. «Ми зібрали майже тонну корму для тварин з Польщі і України», – повідомляють організатори. Благодійну акцію, покликану зібрати якомога більше їжі для польських та українських притулків для тварин, організувала гуманітарна фондація «Фолковіско» та кінологічне товариство Польщі під патронатом мера Жешова Кондрада Фіолика. Подія була присвячена, зокрема, й собакам Нікопольщини.
Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, та сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, та сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. Чуєш? Яку довжину має лінія фронту, ота що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно, сіро і брудно. Тепер на собі символ мужності, сили з Азову по світу носитимуть люди. І присмак солоного моря на своїх устах. Пригадує тут навіть так, і всі виступи крайні, але не останні. Згадають усі, кого об'єднав дах. Зустрінемось скоро на фесті. На кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто. Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, там сповнений вірою поля. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. Я з потягу через перони, пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, почуєш, я поряд. Питає в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час далі пор. Там люди зробіть без турбочі, додому кавун, чи то квіти і тор. Потім постріли з пильні з боку і в упору. Окупація міста і незламний пол. Потім відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, моро. Маріуполь, це Україна, ми повернемось скоро. Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, та сповнений вірою поля. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, та сповнений вірою поля. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
Історичний календар.
11 квітня 1597 року у Варшаві страчено козацького атамана Северина Наливайка, одного з керівників повстання у Речі Посполитій. У цей день 1945 року радянська влада заарештувала митрополита Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого і низку греко-католицьких владик, серед яких єпископів Никиту Будку, Микола Чернецького, Григорія Хомишина та Івана Латишевського. Тривалий час після арешту доля митрополита була невідомою і лише в середині 1946 року оголосили, що його звинуватили у ворожій діяльності проти УРСР, співпраці із німецькими окупантами та засудили до 8 років ув'язнення. Під тиском репресії греко-католицького духовенства було здійснено самоліквідацію УГКЦ. 11 квітня 1945 року відбулося винищення українського населення села Березка, здійснене польськими підрозділами армії Крайової, батальйонів хлопських та селянами-поляками навколишніх сіл Березка, польською Жузка, село Гміні Бірча Переміського повіту в Підкарпатському воєводстві. Влада СРСР використовувала факти мордувань для дискредитації поляків та одночасно як один з аргументів на користь переселення українців із території Закерзоння в СССР. У 2006 році влада Польської Республіки розсекретила архівну справу про різню у Бересті. Документи були надруковані в тижневику «Наше слово», а також проведення опитування та запис показів свідків тих подій. 11 квітня 2008 року вперше за історією Незалежної України було визначено 100 великих українців. Переможцем став Ярослав Мудрий. Цього дня 2014 року проросійськими бойовиками захоплено місто Слов'янськ Донецької області.
Твоє помарніло, краси вже не впізнати. Тож дай, мила, уста свої, нехай ще раз поцілую. Серце моє горить вогнем, любов до тебе я чую. Кохання, мов той цвіт, що буйно розквітає, мов той метелик молодий, що високо літає. Тож бережіть серця свої, щоб не кохалися зрана, бо від світу ця дина весні не вернеться кохання.
У Жешові відбувся фестиваль польсько-українського сестринства. Проект реалізувало Підкарпатське товариство для активних сімей. Фестиваль – це освітня подія з інтерактивними активностями. У майстер-класах взяли участь, зокрема, і підлітки у віці від 15 до 18 років разом із своїми вихователями та вчителями. На семінарах вони мали змогу дізнатися, як встановлювати свої кордони, відстоювати свої права, як це бути чоловіком та що означає бути жінкою, яка роль сестринства та чому є важливо ставати громадськими активістами.
Мене звати Марина Бевзенко, організовую фестиваль сестринський в рамках проєкту Polish Ukrainian Sisterhood. Фестиваль – це перший захід в рамках проєкту, який буде йти рік для дівчин з України і Польщі у віці 15-18 років.
Для чого ви цей фестиваль зробили і що маєте на меті?
Створити така атмосфера сестринства і порозмовляти о дискримінації. Тому що війна – це контекст, в якому відбувається дуже антидискримінаційних з'явищ. Маємо цікавий план. Перша подія – то фестиваль. Влітку ми організуємо табір для дівчат і едукаторок. Будуть семінари, майстер-класи, активності від тренерів з Польщі, з Норвегії, з різних країв. Дівчатки будуть організовувати соціальні кампанії, працювати з стереотипами в сполученстві. Сьогодні буде семінари, концерт, майстер-класи, фотосесія з елементами терапії і консультації з різними спеціалістами.
Я, Вероніка, є з України, Івано-Франківська область. В Польщі дуже гарно нас прийняли. Ми тут вже рік. Дуже класно нас прийняли в польській школі. Ну, навіть багато поляків підходили, віталися, знайомились. Навіть деякі досі контактують.
Що саме робили зараз на майстер-класі?
Ми говорили про свої права, про свої межі, що ти не дозволяєш, ніби які твої кордони, що ти дозволяєш іншим в свою сторону, ніби чіпати, говорити.
Мене звати Ярослав, блогер, 13 років, з Волині.
Чому вирішили сьогодні відвідати цю подію?
Тому що цікаво, підтримуємо навіть цей рух, тому що не було б так цікаво, якби права були б нерівні.
А ви стикалися з якимись такими ситуаціями особисто?
Так, стикалися навіть в нашому класі. Є хлопчина, який була презентація в нашої однокласниці, і він почав розказувати, що так правильно робити, типу, що треба ущемляти. Всі почали бунтуватися, що так неправильно. Його забули.
Мене звати Олександр, мені майже 14 років, я з Миколаєва.
Чому ви вирішили прийти?
Це цікаво подивитися на думки інших людей та на якісь погляди.
Відколи ви тут і як вас прийняли?
Майже з початку війни, десь з березня 2022 року. Спочатку було тяжко, але зараз, ну, майже все дуже добре. Я не знаю, як інших, але для мене поляки – це дуже, дуже цікаві люди. Вони, ну, добрі, ненапряжні.
Мене звати Наталія, моє прізвище Ільків. Я з міста Івано-Франківська, в Жешові працюю в 25-й школі, підставовій, тобто це середня школа. Допомагаю нашим українським дітям в інтеграції в їхніх колективах, в їхній школі, допомагають дітям в тих моментах, які вони на даному часі потребують.
Яка була мета, щоб привести дітей сюди на фестиваль сестринства?
Цей проект цікавий. Вони прийшли сюди цілим класом, це є і польські діти, і українські. І хочемо побачити, що буде давати ці семінари, ці навчання, і як вони надалі будуть поводити собі і разом працювати в класі. І хочемо їм допомогти, бо все ж таки завжди виникають якісь питання. І в цьому надіємося, що цей проект їм теж допоможе багато зрозуміти для себе, хто вони, чому вони тут, як допомогти собі самому в такій ситуації, в якій опинилися українські діти. Тому що їм тяжко адаптуватися. Це є мовний бар'єр, це психологічний бар'єр. Є діти, які до сих пір не можуть відкритися і не можуть розповісти про свої емоції, почуття. Це дуже тяжко.
Мене звати Артем.
Як давно ти пішов? І чи добре прийняли тебе тут?
Зразу ні, бо всі якісь такі жарти почали, що стосовно ракет якихось. Але потім добре все було.
Мене звати Настя. Мені 14 років, я з 25-ї поставової школи. Я приїхала з Луцько-Волинської області.
Які в тебе враження від першого побуту тут, у Польщі?
Як я приїхала, я не могла ні з ким говорити, тому що зовсім не знала польської мови, але почала вчити, і в мене з'явилися друзі-поляки, і тепер вже краща комунікація вийшла.
Мене звати Аня, мені 14 років, і я зі Львова. Ми в Польщу з'їхали дуже, як би сказати це,
неочікувано, не спонтанно. І дуже вражень не було, крім як страху і не знати, що буде далі. А так до комунікації з поляками в мене ніби була зразу. Ми жили в поляків, в сім'ї поляків, тому мову вивчила я швидше, напевно, ніж мої колеги.
Каміля Короб, яка проводить канцелярію адвокатів в Жешові.
Хотіла б звернути увагу перед всім на тим,
зі сторони практичної треба говорити, чим є та дискримінація, які є прояви цієї дискримінації.
Що може бути кваліфіковане як та дискримінація? Хотіла б звернути увагу на те форми дискримінації, бо є їх споро.
Варто теж підкреслити, що форми дискримінації діляться на кілька форм, які з них є розбещення дітей, розбещення сексуальне. Треба про це говорити вголос.
Де в такому разі така особа може зголоситися?
Залежить, де та дискримінація має місце. То все є залежне від того в істоті. Але якщо маємо прикладово дискримінацію в місці праці, так, то
перш за все треба зголошувати такі проблеми, зголошувати до працівника, який затруднив вас на цю посаду, не мовчати, звертатись до людей, які вам зможуть допомогти в цій ситуації.
Чи мовимо о тим, що ще діє голосно, не зостаємо з тим самим.
Підкарпатська асоціація для активних сімей зробила дуже проєктів антидискримінаційних і польсько-українське щасливство. Наступний проєкт. Я хочу поділитися власними емоціями, що польсько-українське сестринство вже є, воно є рік, тому що ми бачимо, як польські жінки і польська спільнота нас вспірає тут на Подкарпаччі і допомагає нам.
Фестиваль сестринства – це перша подія більшого проєкту польсько-українського сестринства. У липні організатори Підкарпатського товариства для активних сімей також планують провести літній табір.
Він камінь із неба на нас не спадав сніг. Так тихо, як старість накрив примітивний світ. Так тихо, як старість прийшла зима, зима, зима підступно. Як старість прийшла зима, зима, зима. Так сумно, зима, зима. Колись давно пішов я шукати дім, заліз високо в гори, там ніхто не знав, де він. Холодний вітер тільки на дорозі став, і так мені сказав, так він сказав. Не треба було йти далеко, не треба було йти так довго. Земля, де бігав ти маленьким, є твоїм домом. Я не послухав вітру і спустився з гір, пішов спитати в моря, може знає про мій дім. Та тільки засміялись хвилі з моїх слів, і десь далеко було чути їх нехитрий спів. Не треба було йти далеко, не треба було йти так довго. Земля, де бігав ти маленьким, є твоїм домом. Дім питав, а з неба сніг, а з неба вже моя зима. Старий місяць головою закивав, і так мені сказав.
Греко-католицька парафія Успіння Пресвятої Богородиці в місті Жешові зараз знаходиться за адресою Таркова 4.
Парафія є одним із центрів збереження української діаспори своєї ідентичності. Храм став також прибіжищем для українців, які знайшли свій прихисток у Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Парафія Успіння Престої Богородиці бере свій початок ще з перед часів Берестейської унії на Заліссі, яке зараз є кварталом Жешова. Тоді Залісся було селом біля Жешова, і перед прийняттям унії парафія існувала тоді ще як православна. Перемістська єпархія перейшла в 1691 році, відтоді і парафія долучилася до єдності з Римом. Однак греко-католицька парафія існувала там тільки до 1945-го, унаслідок висування українців до РСР чи через акцію Вісла по всій території Польщі. Мурована церква стоїть на Заліссі і по сьогодні, але вона є відтоді римо-католицьким храмом. Існування греко-католицької парафії Успіння Пресвятої Богородиці відновив 27 вересня 2001 року декрет архієпископа митрополита Івана Мартиняка. На своїй актуальній адресі на Торговій 4 в храмі, який є власністю парафіян, вірні молиться з 2012 року. Про функціонування парафії зараз розповів нам її парох отець Богдан Крик.
Українці – це дуже мобільний народ, так що важко і, скажімо, порахувати, тому що в нашій парафії є постійна ротація теж людей, правда? Частина є родин, які дійсно вже пускають тут корені, натомість частина родин чи людей, вір'ян, є таких, які приїжджають, виїжджають, вони шукають ще свого місця, скажімо, або просто приїжджають за хлібом. Якийсь час працюють, вертають пізніше до України. Но більшість наших вір'ян, які приходять на богослужіння, з якими знаємося, спілкуємося, ну це є люди з України. Це велика більшість. Зараз є така ситуація, що багато жінок з дітьми, які приїхали тут до Ряшева, приїхали до своїх чоловіків, які тут жили вже перед війною. Вони працювали по різних професіях і зараз при війні жінки до них доїхали, діти пішли тут до шкіл, жінки також пішли дуже часто до праці, так що це, ну, впливає дуже інтенсивно на зріст нашої парафії. Я коли прийшов тут на пароха за декретом нашого архієпископа і митрополита Євгена Поповича в 2017 році, це вже сьомий рік вже йде, скажімо, буде йти, ну, ми мали тоді в 2017 році одну літургію в неділю, і вона була тільки пополудні, але я згадую зразу першу неділю, коли мав честь служити в нашій парафії, зразу вір'яни по літургії казали: «Отче, ми не хочемо літургії на третю, каже, треба робити на десяту». Ні? І ми, здається, вже з чергових неділь почали служити о десятій. Пізніше минуло там два до трьох років, хіба вже була друга служба Божа, друга служба о 12-й. А вплив війни, яка вибухла минулого року, також, ну, вплинув на це, що вір'яни набагато більше. І маємо зараз також і третю літургію о годині 15.
Якщо загалом у цифрах означати, скільки цих вір'ян є?
Я думаю, що в неділю може бути біля 150 осіб на трьох літургіях. Так. Тому що храм є маленький, тому є три літургії. Якби ми мали більшу церкву, може були би дві. Мені пригадуються такі дві студентки десь минулого року. Я десь при церкві щось там замітав, мав хвилину часу, і так переходили собі двоє дівчат біля нашої церковці, яка архітектурно не пригадує церкви. Побачили дошку оголошень, кажуть: «Ти дивись, українська церква». І вони пізніше були в неділю, я пам'ятаю, що вони прийшли.
Знаєш, що окрім літургії є також дуже багато спільнот у церкві, є праця з дітьми, є катехізація, і навіть є там молитовна спільнота. Розкажіть, як це зараз функціонує?
Ну, молитовних спільнот маємо кілька. Ну, Жива Вервиця вже існує практично від початку парафії. Там пані Ганна, наша вір'янка, наша парафіянка, постійно ту спільноту координує, правда, намірення щомісячні, в яких молимося, але також є друга вервиця, яка молиться постійно теж і в наміренні на припинення війни і всяких тут бід, які при війні впали на нас. І також ще такі поодинокі спільнотки ми потворили, які також моляться. Передусім є чоловіча теж спільнота, яка молиться за ЗСУ, за Збройні Сили України, за перемогу передусім. Катехізація з дітьми, з молоддю, також вона переходить в рамках катехізації шкільної, в міжшкільному пункті, так що, може, нас слухають вір'яни, яких діти не приходять на катехізацію. також з місяця вересня будемо, аж перед вереснем, перед канікулами, теперішніми літніми, будемо вже організувати список дітей, які будуть ходити на катехізу від місяця вересня. Отже ж, як хтось має дітей в шкільному віці, греко-католиків, які тут у Ряшеві живуть, то щиросердечно запрошую зв'язатися, щоб ми могли ваших дітей дописати до катехізації.
Ви їх ділите, чи всі якось разом ходять?
Так, маємо окремі групи, але дітей є більше 40. На сьогоднішній день маємо групу садочкову, де ходять діти віком 4, 5, 6 років, пізніше є група класів 1, 2, 3. І в цій групі також дітей вже підготовляємо до урочистого причастя і до першої сповіді, очевидно, як щороку. І пізніше є група для старших дітей, якщо маємо теж там поділ від 4, 5 клас і чергова група 6, 7, 8. І також маємо ще катехизу для молоді, для середньої школи.
Якщо говорити про молодь, чи зараз відбуваються якісь окремі зустрічі, бо я знаю, що раніше відбувалися там обговорення, чи там лінії обговорення, чи просто катехизація. Як зараз відбувається?
То остання зустріч була в рамах реколекції великопосних, які ми мали в парафії. Ну і також стараємося по міру можливості брати участь у з'їздах молоді, які втворить наша молодіжна комісія в нашій архієпархії.
Отже, розкажіть, будь ласка, як відбувалася діяльність парафії після вибуху війни в Україні? Яка роль у вас як священника була тоді на парафії і зараз?
Ну, це був великий спалах, правда, великий теж шок для всіх. Такий пам'ятний час дуже. Зараз, певно, як то кажуть, емоції вже трошки пристигли, правда, але все ж таки війна триває і про це не можна нам забувати. Я ще тоді, в лютому тамтого року, ще через понад півроку, був директором Карітас нашої архієпархії, так що я мушу ділити ще обов'язки між тим, що організуємо в парафії, між тим, що загально творив Карітас. Це було досить важко поєднати, тому пізніше владика відпустив мене з того посту. Але старалися, передусім, приміщувати людей, які приїжджали по родинах, не тільки наших, але передусім по римокатоликах, не? По місцевих поляках, які дуже радо приймали біженців. Були теж такі ситуації, що часами хтось мав хату, дім, який стояв порожній, і цілий дім був, скажімо, і зараз ще служить деяким родинам, що там мешкало 5 чи 6 сімей навіть в одному домі, і це теж творено безкоштовно, скажімо, для цих людей. Старалися теж робити збірки продуктів, також від Caritas, різного роду поміч, чи фінансова, чи в постаті якихось там кодів, щоб можна було з цими кодами робити закупи в магазинах, передусім продуктових. Ну і також наші парафіяни дуже міцно задіювалися, маємо декілька родин, може не буду всіх вимінювати з ім'я і з прізвища, деякі навіть теж просили про дискрецію. Один з наших парафіян отримав також нагороду від українського капеланського відділу Львівської архієпархії, також отримав таку відзнаку за поміч Україні. Також наші парафіяни постійно працюють. Не? Передавали недавно також швидку на схід України, також старалися її завантажити різного роду потрібними речами, і постійно щось діється.
Ми говорили про спільноти, а ще не згадали за хор. Оскільки є три літургії, значить має бути три хори. Як це працює?
До часу війни, можна б сказати, мали ми дві фракції, правда, хто співає на 10-ту, хто співає на 12-ту, натомість стараємося в міру можливості, але це теж не є просте. Зустрічатися регулярно, щоб теж переспівувати собі певні частини пісні, які відповідають конкретному там часові літургійному, який зараз є піст, співаємо інші пісні, пісня посту теж будуть воскресні. Ну і теж о годині 15 теж є пані, яка приходить регулярно, також відспівує дуже гарно, так що це є дуже теж важливе, щоб спів провадити. Але часами бувало так, що десь був виїзд, десь хтось не міг, чи хтось прихворів, зараз теж і трошки коронавірус давався в знаки деяким, так що багато людей хворіло, і часами було так, що не було кому співати. Але я завжди вірю в Бога передусім, правда, але вірю теж в людей, правда, бо ми є діти Божі. No i дуже часто так було, що десь, правда, по перших словах на літургії не було кому відспівати, але українці, співучий народ, так помаленьку розрушувалися, і вже перший антифон йшов повною парою. Так що спів, так думаю, теж, коли до нас завітають гості, римо-католики дуже часто є дуже такі захоплені співом в нашій парафії.
Греко-католицькі парафії у Польщі із 1 вересня перейдуть на новий календар, окрім свят, які стосуються Пасхалій. Як цей перехід здійснювався в парафії Успіння Престої Богородиці у Жешові, і як ця календарна реформа змінить життя вірних тут?
Реформа календаря в нашій церкві у Польщі взагалі є дуже довго вичікуваною реформою, тому що дебата, скажімо, дискусії на тему зміни потреби, зміни календаря, ну, вони тривали, хіба, думаю, більше 20 років вже. Тому що, ну, оскільки ще час різдвяний є таким часом трошки легшим, але коли десь Пасха розбігається нам через, ну, до 5 тижнів з Пасхою Римо-католицькою, то є досить важко святкувати в країні, де державний календар, скажімо, респектує календар григоріанський. Тому ми тої реформи дуже очікували, перейшли через певні етапи опитувань, які постійно показували, що зміна є потрібна. І в кінці, в році 2022, в місяці червні, відбувся собор вірних, і, очевидно, духовенства і вірних нашої церкви, всіх трьох єпархій в Польщі. І там ми обговорювали багато питань, які торкаються життя церкви. Основним, очевидно, було питання календарне. І там майже 80% людей, представників, деканатів, парафій, заголосували за потребою зміни календаря на григоріанський, тобто на новостильний повністю. В нашій парафії більше 90% парафіян було за зміною календаря на григоріанський. Невеличка частинка була, власне, за зміною на неоюліанський чи неовізантійський, як його називаємо, за яким зараз будемо святкувати. Натомість там невеликий процент був проти зміни взагалі. Натомість, ну, реформа ще в нас не є така повна, тому що зміна календаря буде від 1 вересня того року, але буде тільки за нерухомими праздниками, рухомі свята, отже ж Пасха і всі свята, які рахуємо від Пасхи, отже ж Вознесіння, Зіслання Святого Духа, будемо їх святкувати за календарем юліанським. Але це теж є, думаю, добре, бо це є крок допереду у зміні календаря і з того, що нас єпископи запевнюють, з того, що десь там чуємо, з таких кругів церковних, скажімо, в 2025 році мав би Ватикан договоритися з Константинополем, отже ж папа з патріархом грецьким, відносно спільного святкування Пасхи для християн західніх і східніх. Отже ж, мабуть, надіємося, тут виникне це питання і, може, буде якесь конструктивне рішення, яке дозволить нам всім християнам святкувати разом.
Храм, де розмістилась парафія, є пам'яткою від держави, і тому Польща дала фінансування храму сумарно майже 140 тисяч злотих, це і від воєводства, і інших фондів, на його ремонт. Скажіть, як вдалося залучити такі кошти і на що вони підуть?
Ну, наша церковча, наш храм є старинним храмом, має вже більше 250 років, тому теж вимагає постійних, ну, може, не до ремонтів, але зараз є такий час, що дійсно мусимо міцно за церкву задбати. Це є звичайна процедура, що коли храм чи інший об'єкт є архітектурною пам'яткою, можна старатися про дотації з різних фондів, з різних джерел. Я вже третій рік будемо старатися, чи вже стараємося про чергові дофінансування. Також в тому році мають бути з так званого Нового Ладу кошти для таких об'єктів. Надіюся, що і нам вдасться до того підключити. Але до сих пір, через 2 роки, ми позискували кошти на... Передусім починаємо з фундаментів, бо треба зміцнити фундаменти церкви. Пізніше є в планах зміна вікон, елевації, також такою вже вишенькою на торті, як то кажуть Поляки, вісня на торті, вісінка на торті, мала би бути монтаж іконостасу, який вже, скажімо, є, але ще його не монтуємо, тому що треба ще зробити ремонт підлоги у церкві. І джерела фінансування – це передусім воєводський консерватор забитків в Przemyślu, ну, сидимо тут в Рзешові, і також маршалок воєводства Подкарпатського, і також місто Рзешов. Так що теж дякуємо всім всім тим, які нам сприяють, щоб дійсно церква була задбаною, щоб виглядала достойно.
Наближається час Пасхи. Скажіть, будь ласка, як будуть святкувати вірні Успіння Престої Богородиці в Жешові це свято?
Як завжди, торжественно. Якщо будемо святкувати, ну, за звичайним графіком, напевно, в суботу, отже ж 15 квітня, Велику суботу, будемо святити Пасхи. Так що буде поданий розклад, графік на сторінці нашої парафії церкви в Жешув.org і також на Фейсбуку парафії. Можна дуже просто знайти парафія грецько-католіцька під вязанням Заснінця Найсвятшої Марії Панни. Минулого року ми святили 4 рази в суботу, було дуже багато народу. Думаю, що в тому році також через там що кілька годин буде визначений час, коли будемо святити Пасхи в суботу, а хто не встигне в суботу, також буде міг це вчинити в неділю. Співаємо також утренню пасхальну, також пізніше. Пізніше є божественна літургія мирування, очевидно, всіх. І пізніше, я так думаю, що напевно буде ще одна літургія, не знаю, чи о годині 10 чи 12, ну тут дуже прошу слідкувати вже графік, який буде поданий раніше, очевидно.
Освячення Пасок у Велику Суботу в греко-католицькій парафії Успіння Пресвятої Богородиці в місті Жешові відбудеться після літургії о годині 10, а також о 16, 17 і 18 годині. У неділю ж на Великдень це буде після літургії із пасхальної утренньої о годині 6.15 та після служби о 10 годині.
Музична скринька.
Даха Браха – український музичний етногурт, організатором і художним керівником якого є Влад Троїцький. Вбрання співачок Дахи Брахи традиційно включає високі чоловічі овечі шапки. Учасники гурту стали лауреатами Шевченківської премії 2020 за музичний альбом «Шлях». Загалом у добірці Дахи Брахи 7 альбомів пісні гурту неодноразово ставали саундтреками до українських фільмів. На цьому наша передача завершується. Запрошуємо до прослуховування скриню також наступного вівторка. У студії для вас працювали Марія Білкова та Мачій Розу. Thank you.
сів не в той літак. Спочатку думав я, що сів у той літак. Але я сів. Не в той літак. Я ним не став. Ось уже скільки днів ми однокрило летимо, і кожна мить загрожує падіння. Смерті не боюсь я, і що ти про смерть не думаєш,
чи стежки не знав,
мати не
стежки не знав. Мати не пускав.
Летимо.